Dnes máme pred sebou dve krátke podobenstva, možno skôr pripodobnenia, ktoré ale v tej sérii, ktorú máme pred sebou, alebo ktorú preberáme, sú dôležité v tom zmysle, že ukazujú na podmienku alebo podmienky úspešného pokračovania. Keď vstúpime do kráľovstva Božieho, zdarma, z milosti, o tom boli tie prvé podobenstva, ktoré sme preberali, tak v tom Božom kráľovstve je nemožné existovať alebo žiť len tak hodzak. Ako si to predstavíme, že si vezmeme staré zvyky sebou, alebo staré názory, alebo že budeme používať tie isté princípy. A Ježiš, ktorý pozýva ľudí do kráľovstva Božieho a za to zomrel, aby sme mohli vstúpiť do kráľovstva Božieho, v týchto podobenstvách alebo pripodobneniach hovorí niečo, ako keby chcel ľudí odrádzať. Takže je to veľmi ťažké o tom hovoriť a musím povedať, že nie je to veľmi taká inšpirujúca reč, lebo radšej hovoríte nejaké pozitívne veci, niečo pekné, niečo, čo je príjemné a milé, ale kazateľ by poslednú vec, ktorú by si mal trúfať, je upravovať Ježišovo evanjelium, alebo jeho nároky nejakým spôsobom prispôsobovať. Takže budeme čítať zo 14. kapitoly Evanjelia podľa Lukáša, 14. kapitola od 25. verša do konca, 35. verš. 14. kapitola Evanjelia Lukášovho od 25. verša. Išli s ním veľké zástupy, teda s Ježišom. On sa obrátil a povedal im, kto prichádza ku mne, nemá v nenávisti otca, aj matku, aj ženu, aj deti, aj bratov, aj sestry. Áno, aj vlastnú dušu. Nemôže byť mojim učeníkom. Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojim učeníkom. Lebo keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a nespočíta náklady, či má z čoho postaviť, aby potom, keď položí základ a nemohol by ju dostavať, nezačali sa všetci, ktorí to vidia, posmievať a hovoriť, tento človek začal stavať, ale nemohol dostavať. Alebo keď kráľ má vytiahnuť do boja proti inému kráľovi, aby sa s ním zrazil, či si najprv nesadne, aby sa poradil, či s 10 000 sa môže postaviť proti tomu, ktorý má 20 000 a tiahne proti nemu. Ak sa nemôže, vyšle k nemu posolstvo, keď ešte je ďaleko a vyžiada si podmienky mieru. A tak nikto z vás nemôže byť mojim učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Soľ je dobrá, ale ak aj soľ stratí chuť, čím ju osolíme? Ani do zeme, ani do hnoja sa nehodí, ale ju vyhadzujú. Kto má uši na počúvanie, nech počuje. Myslím si, že netreba dlho hovoriť, aby sme rozumeli, že toto nie je príjemná reč. A vieme, že Ježiš si vypočul párkrát také konštatovanie, že tvrdá je táto reč, kto to môže počúvať. Ja som nazval túto úvahu, alebo tento výklad, kliatba polovičatosti. Kliatba polovičatosti. Chcel by som, aby sme sa pozreli na to, že v tých dvoch pripodobneniach, lebo to sú kratučké podobenstva, niekedy sa nezaraďujú medzi podobenstva, také pripodobnenia, že život je ako stavba veže a život je ako vojna. On hovorí, keď chcete niečo postaviť, a je to niečo závažné, no tak si spočítate, či máte v banke dosť peňazí, alebo či máte na to dosť času, alebo z energie, či teda neurobíte základy a potom to zostane ako taká pamiatka vašej hlúposti. No, že viete o takých začatých stavbách, ktoré dodnes niekde chátrajú, pretože nebolo na to, aby sa dostávali. Niekedy sú to štátne podniky, ktoré takto dopadajú a je to trápne. No. A tieto dve pripodobnenia teda hovoria o tom, že Ježiš volá ľudí do kráľovstva Božieho, volá k nasledovaniu, ale zároveň ukazuje, že to nebude celkom také jednoduché. A prvako teda budem o tom hovoriť o tých dvoch pripodobneniach alebo podobenstvách, tak by som chcel, aby sme riešili taký teologický problém. Lebo toto evanjelium od začiatku má tento problém. Už apoštol Pavel hovoril, že tento problém mu stále predhadzovali. A to je, ako je to možné, že odpustenie je zdarma a napriek tomu nás stojí všetko. Všimnite si, Ježiš tu hovorí, ak sa nezrieknete všetkého, čo máte, teda ak do toho nevložíte všetko, tak nemôžete ma nasledovať. Tam išli za ním veľké zástupy. My by sme si medlili ruky, hurá, konečne úspech. To je fantastické. Pozrite sa, koľko ľudí. Namiesto toho, aby si Ježiš tlieskal, hurá, tak konečne mám úspech, tak sa otočí a začne im hovoriť, toto nepôjde, toto sa nedá. Vaše vzťahy do toho nevstupujú. Hovorí o nenávisti k otcovi, či je to nie ten istý Boh, ktorý povedal ctí otca a matku a teraz chce, aby sme otca a matku mali nenávisti. Tak nestúpa si na jazyk? Ako to je možné? Ježiš chce, aby sme mali nenávisti otca a mamu a dcery a sestry a všetkých. No tak samozrejme, že cti otca a matku platí, ale Ježiš hovorí o konflikte. V prípade, že nastane konflikt Ježiš alebo môj otec, Ježiš alebo moja žena, Ježiš alebo môj syn, tak to, čo je na druhej strane, dostáva voči Ježišovi nenávisť. Pretože na jeho miesto, ak niečo v tvojom živote ohrozuje Ježišovu pozíciu, tak jedinú reakciu, ktorú môžeš legitímne na to mať, je, že to znenávidíš. Inak sa to nedá. A o tom to je. Samozrejme, že Ježiš prišiel, aby nás naučil milovať všetkých ľudí, dokonca hovorí, milujte aj svojich nepriateľov. Lenže tu sa nehovorí o všeobecnej láske k ľuďom, tu sa hovorí o konflikte Ježiš alebo niečo iné a on pokračuje, dokonca tvoja vlastná duša je tvojim nepriateľom. Každý, kto naozaj sa pokúsil nasledovať Ježiša, tak vie, že najväčší nepriateľia nie sú tam vonku. Najväčší nepriateľia sú tu vnútri. Moja lenivosť, moje hriechy, moja polovičatosť, moje somárske túžby, to všetko je môjim nepriateľom. A ak sa toho chcem nejakým spôsobom zbaviť, tak to nemôžem milovať. Musím to nenávidieť. A to nie sú príjemné rečičky. To nie je pozitívne myslenie. Takže evanjelium je zdarma. Toto nie je o tom, že my si to musíme kúpiť. Že keď sa obetujeme, tak za to dostaneme spásu. Keď opustíme všetkých ľudí a vylezieme niekde na stĺb alebo na púšť, takže za to budeme spasení. To je totálna deformácia evanjelia. Evanjelium je naozaj zdarma. A nemôžeš si ho kúpiť. Ale keď si dostal evanjelium, keď si dostal odpustenie v Ježišovi, tak si si zamiloval Ježiša. To si evanjelium, ani Biblia, ani nikto nevie predstaviť, že dostaneš odpustenie, niekto za teba vylial krv, zomrel a ty ho potom ďalej ignoruješ. Teda evanjelium odpustenie predpokladá, že si zamiluješ toho, kto ti odpustí. No ale keď si ho zamiluješ, tak zistíš, že je tu kopa ľudí, ktorí ho nemilujú. A keď si povieš, ja nasledujem Ježiša, tak niekto sa začne uchechtávať, niekto ťa začne odhovárať, niekto ťa začne nenávidieť, niekto ťa začne niekde ohovárať, zistíš, že nemáš v zamestnaní postup, zistíš, že nejakej spoločnosti, alebo spoločnosti ti nedávajú toľko pláce ako iným, lebo ten kresťan je sprostý, tak on sa nebude sťažovať, tak mu dáme nižší plat, alebo nemáme postup. A zrazu zistíš, že keď milujem Ježiša, tak nejaké problémy s tým idú. Zistili ste to? A teraz čo? Tak môžem trošku menej o Ježišovi a tak sa tváriť, akože to tak vážne nejako nemyslím s tým Ježišom, to je len taká vedľajšia vec, ale to, tá spoločnosť, tí moji príbuzní, alebo tí zamestnanci, ktorí sú takí dôležití, alebo tí úžasne slávni kamaráti, ktorí sú takí dôležití, takí múdri, alebo takí bohatí, tí sú mi predsa len dôležitejší a o Ježišovi radšej pomlčíme. No a tu dochádza ku konfliktu, kde Ježiš hovorí, tak dostaneš sa do takejto situácie, že tú väžu nedostaviš. Pretože to je buď Ježiš, alebo nič. A tento konflikt je niečo, čo dnes sa mi zdá, že evangelikalizmus mimoriadne obchádza. My by sme radi, aby to bolo celé len pozitívne. Ver v Pána Ježiša, on ťa miluje. Je to pravda?
Amen.
Je to pravda. Nasleduje Ježiša. Každý môže. Hej? Boh zomrel za všetkých ľudí. No úžasné. Len má to jednu chybu a to je, že keď Ježiš začal kázať, tak jeho prvé kázanie je zaznamenané jednou vetou. A my radi vynechávame tú prvú časť tej vety. To kázanie je zaznamenané takto. Čiňte pokánie a verte evanjeliu. A my by sme chceli len to verte evanjeliu. Tú negatívnu časť vypustiť. Nehovorme s ľuďmi o nepríjemnostiach, o tom, že majú hriechy a že niečo budú musieť opustiť a že sa dostanú do nejakých problémov a že môže nastať prenasledovanie a že nemôžeme si všetko nechať tak, ako to teraz chápeme, že vlastne nie sme pripravení na nasledovanie Ježiša. O tom nehovorme, buďme pozitívni. Keď som to tak stopoval, tak zdá sa, že to vymyslel ako pre túto modernú dobu. To je stará hereza ako diabol sám, takže ja netvrdím, že to vymyslel tento človek. Ale do moderného evangelikalizmu sa to dostalo cez jedného Američana, ktorý sa volal Vincent Norman Peale. A on napísal nejakých 40 kníh v 20. storočí, žil, zomrel 95-ročný, niekedy v 90. rokoch. A tento človek tvrdil, že potrebujeme jednoducho sa sústrediť na dobrý potenciál, ktorý v nás je, pretože my v podstate sme dobrí, potrebujeme pozitívne o sebe rozmýšľať a stále sa sústreďovať na to, akú máme nádhernú budúcnosť, pretože keď začneme o sebe negatívne rozmýšľať, tak sa obmedzujeme, dostávame sa do psychických a všelijakých iných problémov. No psychológia určite k tomuto niečo môže pozitívneho povedať a ja netvrdím, že kresťan má mať nie pozitívne, ale negatívne myslenie. Lenže my nie sme v oblasti psychológie, kde je to buď pozitívne, alebo negatívne myslenie. My sme v oblasti diela Božieho, ktoré hovorí, že ak chceš mať Boha, tak musíš zbúrať modly. Ak chceš, aby Boh v tvojom živote pracoval, tak musíš zo svojho života vyhnať diabla. Takže toto nie je o tom, že my teraz musíme negatívne o sebe rozmýšľať, ja nič neviem, ja som taký hlúpy, ja som taký hnusný, ja som taký neschopný, ja som sa narodil na nesprávnej planéte, ja neviem nič a nikto odo mňa nič nechcete. To rozumiem tomu, že ak niekto takto si o sebe stále rozpráva zle, takže psychológ alebo Vincent Norman Peale mu môže poradiť, vieš čo, toto ti nepomôže v živote, je lepšie sa sústrediť na to, čo dokážeš. Ale keď toto prenesieme do evanjelia a povieme, nerozmýšľaj o svojich hriechoch, nerozmýšľaj o svojom modlárstve, nerozmýšľaj o svojej duchovnej smrti, toto si nevšímaj, sústreď sa na potenciál. Toto má dnes obrovský úspech, ja vám môžem povedať nejaké mená, ktoré určite ste už počuli. Robert Schuller, Kryštálová katedrála, 10 000 kresťanov. Joel Austin, najväčší evangelikálny zbor, ja neviem, či je to ešte evangelikálne, ale vraj je to evangelikálny zbor, 30 000 ľudí, každú nedeľu. No tak my sa pozeráme na to a sme úplne zdesení, že také zástupy za nimi idú. A čo to my tu kážeme? Čo ja tu môžem brechať ako taký malý pes, keď ja tu mám 5,5 človeka a teraz... Úspech! Viete, radšej by som bol ticho a povedal, dobre, tak sláva Bohu, taký úspech majú. Lenže keď vidím, že evanjelium Ježiša Krista hovorí o ťažkostiach, o nasledovaní, o tom, že bez odstránenia negatívnych vecí nie je možné stavať pozitívne, tak nech má tam 1 000 000 nasledovníkov, Joel Austin, alebo Robert Schuller, alebo možno, že Rick Warren, ktorý tiež samé pozitívne veci. Čítajte jeho knihu a hľadajte pojem hriech. A že niečo musíte odstrániť na to, aby ste mohli nasledovať. Zrazu zistíte, že to môže vlastne každý robiť. Každý je pripravený na nasledovanie Krista. Boh každého miluje, čo je pravda. Keď to niekomu poviete, každý to pochopí. Stačí mu len predložiť jasné evanjelium, jasný cieľ. Povedzte každému človekovi na ulici, že môže mať jasný cieľ a on bude milovať Boha. No ja toto v evanjeliu nevidím. Žiaľ, že nerád som proti úspešným kazateľom, lebo vždy to znie tak, ako že psi brešú, karavana ide ďalej. Rozumiete, že teraz my neúspešní kazatelia kričíme, lebo sa nám to nepáči, lebo im závidíme. Lenže keď po celú závisť, celú nespokojnosť so svojím úspechom v živote dám bokom a pozriem sa do tejto knihy a vidím, že keď za Ježišom išli veľké zástupy, tak by im povedal, viete čo, to sa nedá takto. Evanjelium nie je masová záležitosť. Nasledovanie nie je v masách. Nasledovanie je vždy sám, ja a Kristus. A ak nechceš byť sám, ak nechceš ho nasledovať za každú cenu, aj sám, keď pôjdem, Baňan túto Bibliu už asi nemal pravdu. Cesta kresťana, to sa voľa kedy čítalo. Cesta pútnika. Pamätáte si, aké tam boli zúfalé situácie? Moderné kresťanstvo je ako keby pozitívne. Nehovorme o pokáni, nehovorme o hriechu, nehovorme o modlárstve, nehovorme o tom, že prirodzený človek nechápe veci Božie. Stačí predložiť každému jasný cieľ, zmysel života, no a on bude celým srdcom nasledovať Krista. Tak, žiaľ, že neviem si toto predstaviť a nie preto sa snažím o tom hovoriť, aby som napadol menovaných bratov. Ak robia Božiu prácu, nech im je Pán Boh, nech im dá odmenu. Ale netrúfam si hovoriť iné, ako vidím evanjeliu. A keďže sa toto neustále šíri medzi nás, pozitívne myslenie, pozitívne evanjelium, každý môže nasledovať, nehovorme o hriechu, tak ja sa stretnem s Pánom a bojím sa, že o tomto treba hovoriť. Takže to je jedna vec, ktorú treba zdôrazniť, že ak chceme nasledovať Ježiša, polovičatosť sa nepripúšťa. Všetci vieme o Laodikei či Laodicejskom zbore, že niekto povedal, že vlažnosť núti Boha zvracať. Neviem, pekné slovo, ale tam je, že vypľujem ťa. To je, pretože nie si ani horúci, ani studený. No tak Ježiš chce mať ľudí za sebou, ktorí hovoria, keďže ty si za mňa dal život, tak nič iné ti ja nemôžem dať ako svoj život. A nech to stojí čokoľvek. Ja to nezvládam, samozrejme, že to nezvládam, ale o tom to je. A preto sú tu tie dve podobenstva, alebo dve pripodobnenia, že tá milosť je drahá. Poznáte Bonhoeffera, ktorý hovorí, lacná milosť je kázanie odpustenia bez požiadavky pokánia. Dietrich Bonhoeffer. Jak chcete, luteránsky kazateľ. Krst bez cirkevnej disciplíny. Proste sme v cirkvi a nikto sa o nás nestará. Žiadna disciplína, žiadny dozor, žiadna morálka. Rob si, čo chceš. Komúnia, teda Večera Pánova, bez vyznania hriechov. To je lacná milosť. Udelenie odpustenia bez osobného vyznania. Lacná milosť je milosť bez učeníctva. Teda máme odpustenie zdarma, je to pravda? Amen, je to pravda. Keď uveríš evanjeliu, že Ježiš za teba zomrel, máš odpustené. Tak sa dostaneš do konfliktu, nasledovania a povieš, dobre, tak toto už nie, tak to odpustenie veľmi ľahko stratíš. Pretože evanjelium je nie len o tom, že mne sa vymaže dlh, ale aj o tom, že niekomu patrím. Že niekoho nasledujem. Bonhoeffer pokračuje, milosť bez kríža, milosť bez Ježiša Krista, živého a vteleného. Takže známy, preto ho citujem, lebo každý pozná. A Bonhoefferov pojem lacná milosť. Lacná milosť. Hej, zdarma každý môže. Všetci sú veriaci. Koľký ste znovuzrodení? Všetci. Tuším, že v Amerike tri štvrtiny obyvateľstva zhlási k znovuzrodeniu. No. Také tie poznámky potom, ktoré majú všelijakí televízni komentátori, takí tí ironickí, že teda, jak to znovuzrodenie vyzerá, sa potom nečudujeme. Čo to je za znovuzrodenie? Čo je to za zmena, ktorá tu nastala, keď rozvodovosť v cirkvi má rovnaké percento, ak nie vyššie, ako mimo cirkvi. Tak čo sú to za kresťania? To, čo sa pýtajú neveriaci. Takže drahá milosť hovorí o tom, že ja môj život chcem vybudovať ako vežu a mám pred sebou vojnu. To sú dve pripodobnenia, ktoré Ježiš tu používa, že teda to môže zle skončiť. Hej? Obi dve veci, ktoré chceme robiť v živote podľa tohto podobenstva, alebo podľa týchto dvoch pripodobnení, možno, že by sme to radšej nemohli nazvať ako podobenstvo, lebo ten príbeh je tam kratučký, ale obidva príbehy končia hanbou. Jeden končí posmechom, začal a nemohol to dostaviť, a druhý končí hanbou tým, že vyhlásil som niekomu vojnu, no ale skôr ako sme sa pobili, tak už žiadam o mier, radšej kľud. Hej. A takto končí kresťanský život ľudí, ktorí chcú len odpustenie, len požehnanie, len to, čo Boh dáva, ale nechcú do toho nič investovať. Hej. Za chvíľu zistíte, že sa zmierujú s tými, ktorých mali opustiť, a že hriechy si chránia a obhajujú, pretože to všetko má tak byť, ako je vo svete, a to kresťanstvo je len taký nejaký prívesok. Keď hovoríme o tej veži, tam, o ktorej Ježiš hovorí, tam išlo vlastne o majetok, ktorý v Palestíne mohli mať ľudia. A na to, aby ju chránili pred divými zvieratami, krádežami a rôznymi problémami, ktoré mohli nastať, tak zvykli postaviť vežu, z ktorej bol dohľad na celý ten majetok. No, takže to vlastne bola strážna veža. A čím ste mali viac toho, tak ste ju museli mať vyššiu, aby ste mali prehľad, že čo sa deje. No a keď pripodobníme náš život, ako tu Ježiš pripodobňuje náš život k stavaniu takej veže, tak ide vlastne o to, že každý ten život, ktorý máme, každý má život, chceš ho mať nejako pod dozorom. Chceš si ho nejak chrániť, chceš mať prehľad. O to vlastne ide v živote, že keď normálna múdrosť hovorí, že by som mal vedieť, čo sa u mňa deje a že prečo, čo robím a či ma niekde niečo napadá, či prichádzajú nejaké nemoci alebo nejaké názory, ktoré sú nesprávne, niekto ma klame. Proste potrebujem to strážiť. Je to normálne? Strážime sa? Tak strážime sa na ceste, aby do nás niečo nevrazilo. Keď ideme autom, sa strážime, chránime sa chorôb. Proste strážime neustále život. A teraz Ježiš hovorí, že také nasledovanie Krista je vlastne stavanie veže, ktoré má ustrážiť náš život, ale aj z hľadiska večnosti. Teraz, ak to začnete stavať, tak zrazu zistíte, že no dobre, ale ako ja môžem vedieť, že ako to mám postaviť a čo mám, na čo mám dohliadať a čoho sa mám zbaviť. 19. žálm hovorí o tom, že existujú hriechy, ktoré sú tajné, ktoré ani ja sám neviem o sebe. Kto porozumie poblúdenia. A preto aj od tajných má očistiť. Uvažovali ste o tom, že ak sa chcete chrániť hriechov, tak to je nie len to, čo viete, že je hriech, ale aj niečo, čo, o čom vôbec neviete, že je poblúdenie v vašom živote. A to treba strážiť. No ako to ja môžem strážiť? A preto Ježiš hovorí, že ak chceš stavať takúto vežu, dohľad nad svojim životom, ktorý má ho uchrániť pred večným nebezpečenstvom, tak si potrebuješ spočítať náklad, pretože nebude ti stačiť tradícia, nebude ti stačiť veľmi silné rozhodnutie, nebude ti stačiť ani cirkev, nebude ti stačiť, ak chcete, jasný cieľ v živote, keď už mám napadať formulácie Ricka Warrena, to ti nebude stačiť, pretože na to, aby si takúto vežu postavil, potrebuješ Boha, aby to strážil. A potrebuješ stotožiť s Kristom tak, že Galatianom, viete, čo hovorí? Žijem už nie ja, ale živom je Kristus. Jednoducho to musíš pustiť z ruky a povedať, Pane, túto vežu v živote nemôžem postaviť. Nerozumiem ničomu, ako čo má vyzerať. Musíš to robiť ty. A je to výmena identity. Len, viete, čo je výmena identity? Výmena identity je tvoja smrť. Je to pravda vôbec? Hovoríme evanjelium? No skúsme to skontrolovať. Čo je v Rímanom 6. kapitole? Pochovaní sme skrze krst v Kristovu, smrť. Hej. Teraz nehovoríme o obrade krstu, nejakým vodou krst alebo niečím. Tento krst je krst viery, kde sa ponáraš do Krista svojou vierou a stotožuješ sa s ním a Galatianom, čo som už citoval, hovorí, žije on a nie ja. Brat, sestra, ak chceš byť v kráľovstve Božom úspešný, neexistuje energia, ktorou môžeš to ustrážiť. Jediná je úspešnosť je, keď to celé dáš Kristovi. Niekedy nám to strašne dlho trvá, kým to pochopíme. A ja sa musím priznať, že som mal veľa fáz v živote, keď som, už ako kresťan, som povedal, Pane, ja ťa nasledujem a dal som si taký plán, taký cieľ, také predsavzatie, proste také štúdium, nasledoval som nejaké rady a vždy som došiel niekde miesto, kde som to, kde to zlyhalo. A vždy mi potom nejak pán ukázal, dobre, ale toto ešte stále si ty nad tým šéfoval. A keď som tú vežu chcel stavať ďalej, tak som musel povedať, dobre, púšťam to z ruky. Pane, ty to stavaj ďalej. A ja netvrdím, že už som to pochopil a že už teraz je to všetko tak, ako má byť. Ale neustále znovu prichádzam na to, že nie je možné, aby človek, či je znovu zrodený alebo neznovu zrodený, neznovu zrodený, ten ani nevie, o čo ide. Ale ak ste vedení Duchom Božím, aj tak občas sa stáva, že máme pomýlené názory a prichádzate vždy znovu a znovu v kríze, kde svoj život púšťate z ruky. A poviete, Pane, len ty rozumieš môjim problémom, len ty môžeš stavať môj život, len ty ma môžeš ochrániť a ja to púšťam z ruky. A preto Ježiš tu sa obrátil a hovorí, viete čo, nemôžete ma nasledovať, ak idete len za tým, že chcete uzdravenia, že chcete požehnanie, že chcete, aby som rozmnožoval chlieb. No to každý tomu rozumie, nie? Byť zdravý. O čom sú reklamy? Všimte si, o čom sú reklamy v televízii. To je to, čo rozumie každý. Všetci vieme, prečo sa reklamujú, teda doporučujú lieky, prečo sa papkanie doporučuje, pohodné autá a látky a nejaké pracie prostredy. Každý tomu rozumie. Ale prečo neodporúča sa viera v Boha? Smrť s Kristom. Lebo tomu rozumie málo kto. A žiaľ, že aj nasledovníci Krista veľmi často tomu nerozumieme. Lebo sme si evanjelium spozitivizovali, ak dovolíte. Lebo už nehovoríme o tom, čo treba odstrániť, len o tom, čo treba získať. Nemôžeš stavať, keď nezbúraš staré. Jednoducho evanjelium je, činite pokánie a verte evanjeliu. Ak to pokánie tam nie je, tak tá viera tam nebude, to ti môžem sľúbiť. Ak neodstránime hriech, viera tam nemôže vstúpiť. A neviem, ako to dosahujú život s jasným cieľom, keď bez pokánia zrazu žijú kresťania. Nuž, ak to funguje, ja to nemôžem kázať. A bojím sa o tom vôbec hovoriť, pretože nechcem kritizovať niečo, čo nevidím zblízka, ale moje evanjelium nejako inak znie. A to druhé pripodobnenie, ktoré tu Ježiš používa, je vojna. Evanjelium, nasledovanie Krista nie je samý šalom. Pokoj, meditácia, transcendentná meditácia, kľud. Uveríš, spiritualita, nič ma nevyruší. Oči stopkom, chodím ako... No, niekedy to takto vyzerá, že kresťania by chceli, aby kresťanstvo ponúkalo to, čo ponúkajú východné náboženstva, buddhizmus a tak ďalej. Že vypnete a vy môžete zabudnúť na chorobu, aj na konflikt, aj na smrť, tým, že vymetiete mozog. Dá sa to? No dá. Samozrejme, že sa to dá. Nakoniec to ani nie je také nové. V čom spočívala kresťanská veda? Počuli ste o kresťanskej vede, čo založila tiež jedna Američanka? Choroba, to je váš názor. Keď popriete to, že choroby existujú, no tak nebudete chorí. No. Mary Baker Eddy sa volá táto pani. Dá sa veľa dosiahnuť tým, že na veci zabudnete. Keď nebudete myslieť na smrť, budete šťastní. A keď budete stále myslieť na to, aký ste úžasní, aký ste dokonalí, žiadny konflikt, s nikým sa nikdy nepohádať. No, prečo Ježiš prirovnáva nasledovanie k vojne? Na inom mieste hovorí, ja som neprišiel dať pokoj, ja som prišiel dať meč medzi ľudí, vojnou, nepriateľstvo. Ježiš miluje vojnu, chce, aby sme sa bili, aby sme sa nenávideli? No, samozrejme, že nie. Ale Ježiš je realista, vie, že keď niečo začneš milovať, tak niečo musíš odstrániť. Ak chcem na toto miesto niečo dať, tak toto musím dať preč. Jednoducho na tom mieste dve veci nebudú. A to isté v tvojom srdci. Nemôže byť Ježiš aj tvoj starý hriech. Ježiš aj diabol. Ježiš aj modly. Ježiš aj všetko, čo tam sa nahromadilo. To sa nedá. A preto vzniká vojna. A môžeš byť pokoja milovný. Môžeš ľudí prosiť o to, že sa s nikým nechceš hádať. Ak raz začneš nasledovať Krista, tak ti začnú robiť zlé. A vzniká vojna. A on hovorí, ak tú vojnu nechceš dotiahnuť do konca a nemáš dostatok sily, aby si vyhral, tak je lepšie poprosiť o mier skôr, ako prehráš. Preto Ježiš hovorí, že keď vidíš, že je silnejší, no tak sa zmiera. Je veľa ľudí, ktorí prídu do cirkvi, hurá, úžasné, požehnanie. A za chvíľu vidíte, že sú kamaráti so všetkými, len nie s veriacimi. Poprosili o mier. A teraz sa pýtam, ak na stavbu veže potrebujem identitu Ježiša Krista, proste to, že to on musí robiť, tak kto musí tú vojnu viesť? To isté. Ja s diablom bojovať, keď som jeho otrok? Keď milujem veci, ktoré mi ponúkol, to je prehraté vopred. Ešte som len pomyslel a už som to prehral. Ak chcete bojovať s diablom, jediný, ktorý nad ním triumfoval je Ježiš Kristus na kríži. Takže on to vyhral, ale ak chcem, aby tá výhra platila pre mňa, tak musím byť s ním blízko. Musím byť v jeho armáde. Musím byť na tom mieste, kde je on. A veľmi často to bude znamenať, že musím obetovať kamarátstvo, no Ježiš tu pomenoval najbližšie vzťahy, aké si viete predstaviť, rodinné vzťahy. Sláva Bohu, ak ti rodina ide po ruke, ako by som povedal, že sú veriaci a chcú, aby si nasledoval Ježiša a tak ďalej, nemusí k tomu dôjsť. Ale ak je rodina proti, tak má smolu, pretože Ježiš je moja večná rodina, Ježiš je môj otec, Ježiš je môj brat, Ježiš je môj syn, Ježiš je moje všetko a ostatní nech sú stratení, ak by mali stáť medzi mnou a Ježišom Kristom. O tom je nasledovanie. Dobre to čítam? Je to evanjelium? Je to čo tam je napísané? Alebo je to kľud, pokoj, žiadny konflikt? Nič sa ti nemôže stať, len naplň svoj potenciál. A budeš šťastný. Ježiš končí túto pasáž veľmi nepríjemnú, ale ak chcete mať radosť Ducha Božieho, naozaj s tou radosť, tak tá je tam len vtedy, keď ste takto radikálne odovzdaní Kristovi. Inak nemôžete poznať radosť Ducha Svätého. To neexistuje. Pretože Duch Svätý je smutný, keď vidí špinu v mojom živote, keď vidí polovičatosť, keď vidí, že Ježiš mi nie je všetko, len prostriedok pre niečo iné. Ak Ježiš má byť prostriedok pre moje zdravie, ak Ježiš má byť súčasť mojho života, aby som mal požehnanie, aby som mal úspech, aby som mal bohatstvo, aby, tak Ježiš je prostriedok, aby ja. Lenže Ježiš tu nie je prostriedok, aby ja, ale ja som tu, aby Ježiš. Súhlasíme? No nie je to zrovna veľmi príjemné, pretože to znamená, že ja hrebienok dole, nemôžem sa príliš obdivovať. Ale Efezanom, 1. kapitola, hovorí, že Boh nevyvolil ľudí, ale vyvolil Krista. A všetkých, ktorých vyvolil, vyvolil v ňom. A to sa nám príliš nepáči. My by sme chceli, aby ja, Pavel Hanes, som bol vyvolený. Vybratý Bohom ako úžasný. Boh ma vyškrtal a povedal, Pavel Hanes je mŕtvý. Si zaslúžil večnú smrť. Ale keď bude v Kristovi, tak si ho všimnem. Samozrejme, že on ma tomu Kristovi tiež povolal a všetko je to z neho. Len nezabúdajme, že Boh nás až tak neobdivuje. On nás miluje, ale miluje nás s ľútosťou. Viete, veľký rozdiel medzi láskou obdivujúcou. Vy ste taký úžasný, taký krásny, taký múdry, no ja vás milujem. Alebo keď vidíte ľudí, ktorí sú špinaví, zlí, hnusní, ale viete, že skončia zle, tak ich milujete, ale ľutujete. Ako nás Boh miluje? S obdivom alebo s ľútosťou? No ja dúfam, že nikto nechce si myslieť, že Boh nás obdivuje. Keď máme potenciál. Pílovský potenciál. Len pozitívne, len to rozvinúť. Úžasné. To ľudstvo, to je fantastické. Takú babylonskú väžu postaviť. Ježiš končí tieto dve pripodobnenia o soli. A to je posledná vec, ktorú chcem povedať. Soľ bola symbolom vernosti a bola predovšetkým konzervačným činidlom. Dnes, neviem, koľko vecí sa soľou konzervuje. Máme chladničky, mrazničky, takže príliš meso nedávame do soli alebo čo. Ale možno, že starší si pamätajú, že soľ znamenala konzerváciu a ochranu pred rozkladom. A Ježiš hovoril aj v Matúšovi v 5. kapitole, vy ste soľ zeme. Vy zabezpečujete, aby sa zem nerozvodilo, aby to celé nezhnilo. Lenže kto sú vy, ste soľ zeme? Kto sú to tí vy? Obyčajne sa to hovorí kresťania. To nie je pravda. Čítajte 5. kapitolu Matúša. Vy sú blahoslavení tí, ktorí sú žobráci duchom, ktorí túžia po spravodlivosti, ktorí sú prenasledovaní pre Krista, ktorí činia pokoj. Títo sú soľou zeme. Prosím vás, zabudnite na to, že Ježiš povedal všetkým kresťanom, vy ste soľ zeme. Soľ zeme sú tí, na ktorých platia tie blahoslavenstva. A tu vidíme potvrdenie toho istého, že soľ sú tí, ktorí sú ochotní za každú cenu nasledovať Krista. Ktorí vymenia svoju identitu a stavajú väžu nie sami, ale Ježiš stáva. Ochrana tvojho života musí byť zabezpečená samým Bohom. Nikto nižší na to nestačí. Nebuďme falošne pokorní, že my nám stačí nejaký kresťanský učiteľ alebo nejak niekto iný. Nestačí. Tvoj život musí byť chránený samým Bohom. A na tú vojnu, ktorú vedieš, pretože tvoj život je ohrozený, na tú tiež musí sám Duch Boží bojovať. Ježiš už zvíťazil, ale v každom našom živote osobne sa vedie vojna. A keď tam toto sa deje, tak vtedy si soľ zeme. Nasledovníci, ktorí nie sú polovičatí, tí sú soľou zeme. A Ježiš tu hovorí niečo, čo by stálo za úvahu. Pretože my často máme taký pocit, že vždy, keď sú kresťania prenasledovaní, takže je to preto, že sú kresťania. Lenže viete, čo z tohto vyplýva? Z tohto podobenstva, ktoré Ježiš, alebo metafory, ktoré Ježiš použil o soli. Hovorí, že keď soľ stratí slaň, keď stratí chuť, tak na nič sa nehodí, len aby bola vyhodená na cesty a aby bola pošliapaná. Tam bol taký problém so soľou, nebola chemicky čistá, niekedy tam bolo príliš veľa prímesí a vtedy sa s ňou vysypávali chodníky. Kresťania môžu byť prenasledovaní nielen preto, že sú nasledovníci Krista, ale aj preto, že nimi ľudia pohrdli. Že si povedia, vy hovoríte o Kristovi, však ste horší ako my. A niekedy vás ľudia znenávidia nie preto, že ste svedkami o Ježišovi, ale preto, že ste nedostatoční svedkovia. Že im je protivné, že vôbec máte Ježiša a náboženstvo v ústach, keď váš život je presne taký ako každý iný. A môže dôjsť k prenasledovaniu. A keď sme hlúpi, tak si myslíme, ako kvôli menu Ježiš trpím. Netrpíš kvôli menu Ježiš. Trpíš pre svoju polovičatosť. Pretože sa nehodíš na nič. Si Laodicea, Laodikean, alebo Laodicean. Neviem, ako to slovensky zakončiť, aby to bolo gramaticky správne. Ale viete, v Laodikei sa to stalo, že Ježiš hovorí, vyplujem ťa. A keď nás Ježiš vypluje, no tak nemyslíte si, že ľudia nás budú milovať. Že ľudia milujú svojich. Oni majú radi svetákov, ktorí sú na 100% svetáci. A nie takí, čo sa tvária, že sú veriaci a pritom sú svetáci. Takže nepatríš ani do sveta, ani ku Kristovi, tak kam patríš. A o tom to je, keď chceme v tom kráľovstve Božom úspešne žiť, o čom sú tieto podobenstva, tak je nesmierne dôležité, aby na začiatku bol spočítaný náklad a spočítané vojsko. Je v tom tvojom náklade započítaný Kristus? A je v tom vojsku veliteľom on sám? Môže sa to stať hneď. To nie je také ťažké. Ale musíš vedieť, že evanjelium sa začína negatívnou výzvou, ktorú dnes, žiaľ, v mnohých evanjeliách nepočuješ. Prv, ako ťa niekto vyzve k viere, sa pýtaj, či ťa učí opusť hriech. Ak ťa to neučí, tak skoro by som povedal veľmi vážne, na mieste Kristovu, prosím, dobre si to skontroluj. Pretože Ježiš začal činite pokánie a verte Evangeliu. Ak tam o pokáni nič nie je, tak ja neviem, či Duch Boží to používa. Ja som nepovedal, že nie, lebo ja nemám taký pohľad do Božej rady, aby som mohol niekoho odsudzovať a tvrdiť, že nie. Ale táto kniha hovorí to trochu inak. Ak moje evanjelium je bez pokánia, tak som v veľmi riskantnom postavení a nespočítal som náklad. Lebo náklad je nie, že si kúpim evanjelium, náklad je v tom, že sa zbavím všetkého, čo evanjeliu prekáža. Evanjelium je zdarma, ale musí ma stáť všetko. To je zaujímavý paradox. Evanjelium je zdarma. Ja ho nedostanem za to, že platím, alebo že sa snažím. V žiadnom prípade. Ale ak ma nestojí všetko, tak nenasledujem Krista. A keď nenasledujem Krista, tak kto stavia moju väžu? A kto vedie moje vojsko? Ak nie Kristus, tak to prehrám. To je zaručené, že to prehráš. Že nech ten život v kráľovstve Božom je vedený Pánom Ježišom Kristom. Ďakujeme ti, Pane, že si ochotný starať sa o naše životy, o naše myslenie, o naše problémy. Prosím, aby si bol vodcom môjho života aj každého, kto sa k tebe hlási.
Amen. Ďakujem, že si chválil.